რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კრემლის სიფრთხილით ეკიდება შეერთებული შტატების გეგმა სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. მიუწყებიან, რომ თეთრი სახლი განიხილავს ხელშეკრულებებიდან გასვლას და გაეროს დაფინანსების მკვეთრ შემცირებას. რუსეთში დეპუტატ ლებედევას ორი ოლიმპიური მედალი ჩამოერთვა დოპინგის ტესტის შედეგად. რუსეთი სიფრთხილით მოეკიდა შეერთებული შტატების გეგმა სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. მისი განცხადებით, ვაშინგტონი მოსკოვს არ შეთანხმებია ამ საკითხზე და ყველა შესაძლო შედეგი უნდა გაანალიზდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 25 იანვარს განაცხადა, რომ აპირებს უსაფრთხო ზონების შექმნას სირიაში ლტოლვილებისთვის. ეს ინიციატივა წარმოადგენს ნაწილს მისი მსხვილმასშტაბიანი გეგმებისა, რომლებიც მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის შეზღუდვას. როიტერსი გააცნო დოკუმენტს, რომლის თანახმადაც ტრამპი პენტაგონს და სახელმწიფო დეპარტამენტს რამდენიმე დღეში მიმართავს თხოვნით სამი თვის ვადაში შეიმუშაონ გეგმა. არა, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები ამ საკითხზე ჩვენ არ შეგვთანხმებიანო, განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 26 იანვარს. ეს სუვერენული გადაწყვეტილებაო, დასძინა მან და განაცხადა, რომ აუცილებელია ყველა შესაძლო შედეგის გაანალიზება, რომ ამ გეგმამ ტოლვილთა პრობლემა არ უნდა გაართულოს კიდევ უფრო მეტად. სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის მოწოდებით დიდი ხანია გამოდის თურქეთი, რომელიც ახლა აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების გეგმის გაცნობა ელოდება. New York Times-ის თანახმად, თეთრმა სახლმა შეიმუშავა ზომები, რომლებიც მკვეთრად ამცირებს შეერთებული შტატების მხრიდან გაეროს დაფინანსებას და მორატორიუმს აწესებს მრავალმხრივ ხელშეკრულებებზე. განიხილება ზოგიერთი ხელშეკრულებიდან გამოსვლაც. გაზეთი აცხადებს, რომ მოიპოვა ბრძანებათა ორი პაკეტ პროექტი, რომელთაგან ერთი გამოდის მოწოდებით დაფინანსება შეუწყდეს გაეროს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ნებისმიერ უწყებას, რომელიც არღვევს ირანისთვის და ჩრდილოეთ კორეისთვის დაწესებულ სანქციებს, რომელსაც აკონტროლებს ტერორიზმის მხარდამჭერი ნებისმიერი სახელმწიფო და რომელიც სრული წევრის სტატუსს ანიჭებს პალესტინის ავტონომიას ან პალესტინის თავისუფლების ორგანიზაციას. შემდეგ პროექტში ნათქვამია, რომ სუმცირე 40%-ით უნდა შემცირდეს შეერთებული შტატების მხრიდან საერთაშორისო უწყებების დაფინანსება და უნდა შეიქმნას კომიტეტი, რომელიც შემცირების საკითხზე იმუშავებს. გამოცემის თანახმად, პროექტში წერია, რომ დაფინანსების შემცირება სავარაუდოდ შეეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და განვითარების დახმარებას. მეორე პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მრავალმხრივი ხელშეკრულებების წევრობის შეჩერებას და გადასინჯვას, არ მოიცავს ხელშეკრულებებს, რომლებიც პირდაპირ ეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას, ექსტრადიციას ან საერთაშორისო ვაჭრობას, თუმცა ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა შეეხოს ისეთ შეთანხმებებს, როგორიცაა კლიმატის ცვლილებების თაობაზე პარიზის ხელშეკრულება და ბავშვთა უფლებების და ქალთა დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო კონვენციები. რუსეთში დოპინგის ტესტის შედეგად ორი ოლიმპიური მედალი ჩამოერთვა დეპუტატ ტატიანა ლებედევას, რომელიც ამ ქვეყნის სკანდალებით მოცული სპორტული სისტემის აქტიური დამცველი იყო. ლებედევამ 2008 წლის პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა სიგრძეზე ხტომაში და სამმა ხტომაში, მაგრამ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მას ეს მედლები ჩამოართვა მას შემდეგ, რაც ხელახლა შემოწმდა იმ დროს აღებული ნიმუშები და ლებედევას ორგანიზმში სტეროიდი ტურინაბოლი აღმოჩნდა. 2004 წელს ათენის თამაშებზე ლებედევამ ოქროს მედალი მოიპოვა, მას კიდევ ორი სხვა ოლიმპიური მედალი სიდნეის და ათენის თამაშებიდან აქვს. ლებედევამ, რომელიც ამჟამად 40 წლის არის, სპორტის სამყარო 2013 წელს დატოვა და 2014 წელს რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატის წევრი გახდა. ის სხვა მაღლა აკრიტიკებდა მსოფლიოს დოპინგის საწინააღმდეგო სააგენტოს და მას ანგლო-საქსონურ ლობის უწოდებდა. ამ სააგენტოს თაოსნობით 2015 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგად რუსეთში მძლეოსანთა შორის დოპინგის გამოყენების ხშირი პრაქტიკა გამოვლინდა, რის შედეგადაც ეროვნული გუნდი არ დაუშვეს საერთაშორისო შეჯიბრებაზე. სააგენტომ კიდევ უფრო მეტი მტკიცებულება მოიპოვა და შარშან 100 მეტ რუს სპორტსმენს აეკრძალა რიო-დე-ჟანეიროს თამაშებში ასპარეზობა. ყირიმში რუსეთის მიერ დანიშნული მთავრობა აცხადებს, რომ უშიშროების ძალების სპეცოპერაციას ატარებენ რუსეთში აკრძალული ისლამური ჯგუფის ჰიზბ-ut-ტაჰრირის წევრობაში ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ. ყირიმის ეთნოსთა შორის საკითხების კომიტეტის ხელმძღვანელი ზაურ სმირნოვი ამბობს, რომ სპეცოპერაცია ქალაქ ბახჩისარაიში მიმდინარეობს, მას დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ოქტომბერში სუმცირე 5 ყირიმელი თათარი დააკავეს ამ ჯგუფის წევრობაში ეჭვის საფუძველზე. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Bir gün benim dondum selay, eşke de yanadım o zelay.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Bye.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დავალ ანა ნორსმე ვნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განამეორე.
მშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადენაია უძღვები. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოს შეკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფლებში იმყოფებოდა. მოქალაქეები ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ვადის დამბღვევთა მიმართ სანქციების გამკაცებას მოითხოვენ. ანთებებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის აპელაციო სასამართლომ სასჯელის ვადა შეუმცირა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულებს. საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოცხადდა, მსჯავრდებულებს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით შეეცვალათ ადრე წარდგენილი ბრალი, კერძო დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა, რომლის გამოც თავდაცვის სამინისტროს ხუთყოფილ მაღალჩინოსანს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა შეფარდებული. საპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით გიზო ღლონც, გიორგი ლობჟანიძეს, არჩილ ლალავიძეს, დუგზარ კაიშაურს და დავით ციფურიას სასჯელის სახით შეეფარდა 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. მათი ადვოკატების ინფორმაციით, სასჯელის ვადის შემცირების შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები საპატიმრო დაწესებულებას დაახლოებით 2 თვეში დატოვებენ. კიევში პატიმრობაში რჩება საქართველოს მოქალაქე ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი ცერცვაძე. საპელაციო სასამართლომ 3 თებერვლისთვის გადადო ცერცვაძის ადვოკატების შუამდგომლობის განხილვა წინასწარი პატიმრობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ და მიზეზად ის დაასახელა, რომ კიევის საქალაქო სასამართლოსგან საქმის მასალები დაგვიანებით მიიღო. გიორგი ცერცვაძე, რომელსაც რუსეთი ინტერპოლით ეძებს 2003 წელს ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულისთვის, კიევში 15 იანვარს დააკავეს. მას კიევის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება ორი ქვეყნის საზღვარზე კედლის მშენებლობის შესახებ და განაცხადა, რომ მექსიკა არაფრის გადახდას არ აპირებს. დონალდ ტრამპმა, რომელმაც 25 იანვარს მოაწერა ხელი მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის განკარგულებას, ტელეკომპანია ABC-ს განუცხადა, რომ მექსიკას მოუწევს მშენებლობის ხარჯის ანაზღაურება, რის შესახებაც მოლაპარაკებას მალე დაიწყებენ. მექსიკის პრეზიდენტმა ნიეტომ ქვეყნის მოქალაქეების ადმის სატელევიზიო მიმართვისას აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა გადაწყვეტილება მიიღო იმ მომენტში, როცა მექსიკო და ვაშინგტონი იწყებენ მოლაპარაკებას ვაჭრობის, უსაფრთხოების და მიგრაციის საკითხებში თანამშრომლობის ახალ წესებზე. ნიეტოს განცხადებით, მისი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს მექსიკის და მისი მოქალაქეების, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი მექსიკელების ინტერესების და უფლებების დასაცავად. საზღვარზე კედლის მშენებლობის შესახებ დონალდ ტრამპის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო მექსიკის ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა პრეზიდენტ ნიეტოს მოუწოდეს გადადოს იანვრის ბოლოს დაგეგმილი ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც დონალდ ტრამპს უნდა შეხვდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე დიდი ქალაქის მერი არაპირებს შეასრულოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულება საიმიგრაციო სამსახურისთვის არალეგალური მიგრანტების გადაცემის შესახებ. ტრამპის მიერ 25 იანვარს ხელმოწერილი განკარგულებით ფედერალური ბიუჯეტიდან დაფინანსება შეეზღუდება იმ ქალაქებს, სადაც არალეგალურ მიგრანტებს არ აკავებენ. ნიუ-იორკის მერმა ბილ დე ბლაზიომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის განკარგულება არ აისახება ქალაქში კანონის გამოყენების პრაქტიკაზე. დებლაზიომ აღნიშნა, რომ თუ ნიუ-იორკელი ტრამპი ტრანსფერებს შეამცირებს, ეს დარტყმას მიაყენებს მუნიციპალურ პოლიციას, რომელმაც შეძლო დანაშაულის მნიშვნელოვნად შემცირება, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკურ თემთან თანამშრომლობით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულებას ქალაქ ბოსტონის მერმა მარტინ უოლშმა უწოდა შეტევა ქალაქის მოსახლეობაზე და ისტორიაზე. ვინც მოისურვებს, ყოველთვის იპოვნის თავშესაფარს ჩვენი მერიის ნებისმიერ შენობაში, განაცხადა ბოსტონის მერმა მარტინ უოლშმა. პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულებისადმი დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს სიეტლის, სან-ფრანცისკოს და ჩიკაგოს მერებმაც. ჩვენ ვრჩებით თავშესაფარ ქალაქად და არცერთი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, საიდან ჩამოვიდა, აქ უცხო არ იქნება, განაცხადა ჩიკაგოს მერმა რამ ემანუელმა.
სამუელმა. ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ქალაქის მერები, რომლებიც პრეზიდენტის განკარგულების შესრულებას ეწინააღმდეგებიან, აღნიშნავენ, რომ დოკუმენტი სამართლებრივი თვალსაზრისით ბუნდოვანია და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას გაუჭირდება მისი გამოყენება ტრანსფერების შემცირების იურიდიულ საფუძვლად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ასარჩევა 2016 წლის დეკემბერში გამართულ სესიაზე მიღებული გადაწყვეტილებების მოქმედება. სასამართლოს სარჩელით მიმართა პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ირაკლი მეცმარიაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დავისაგანია ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ შარშან 23 დეკემბერს ჩატარებული საანგარიშო საარჩევნო სესიის ოქმის და მისგან გამომდინარე შედეგების ბათილა ცნობა, რომლის გამოც მოსარჩელემ დააყენა შუამდგომლობა უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ. 24 იანვარს სასამართლომ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო საარჩევნო სესიის მიერ არჩეულ პირებს აეკრძალა ამავე სესიის ოქმით განსაზღვრული უფლებამოსილების შესრულება, წესდებაში ცვლილებების შეტანა და ოქმის ამოქმედება სადავო საკითხზე სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებამდე და კანონიერ ძალაში შესვლამდე, ნათქვამია თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. მისი განმარტებით ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, რომ საქმეზე მიღებულია საბოლოო გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის ყურადღების ცენტრში მოექცა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება დახუროს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მდებარე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი დღეს პირადად იმყოფებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფლებში. რა განცხადებები გააკეთა ამერიკელმა დიპლომატმა, ამას ახლა ადგილიდან ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იანკელიმ აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციული საზღვარი მოინახულა. ის იმყოფებოდა ხუშანაბაკევისა და ავტოპაია ორსანტიის ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელებზე, რომლის დახურვის გეგმაც აქვს დე-ფაქტო ხელისუფლებას. იანკელიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით და თავადაც გამოხატავს შეშფოთებას იმ გეგმის გამო, რაც განაცხადა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ. მისი განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატები არ აღიარებს არანაირ საზღვარს აფხაზეთსა და საქართველოს შორის და მით უფრო არ აღიარებს ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელებს. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები აღიარებს საქართველოს და განიხილავს მას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. იანკელის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ კი მართლაც მოხდება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დახურვა, განსაკუთრებით დასარალდება მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფი, მანახსენა მოსწავლეები და ახალგაზრდები, რომლებიც სასწავლებლად გადმოდიან დანარჩენ საქართველოში, ასევე მოხუცები და ავადმყოფები, რომლებიც სამკურნალოდ გადმოდიან ასევე დანარჩენ საქართველოში. იანკელის განცხადებით, ერთადერთი მექანიზმი ამ შემთხვევაში იქნება ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები წინ წამოწევს ამ პრობლემას და დასვამს საკითხს ეუთოში და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე.
ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია, რომელიც დღეს თვალყურს ადევნებდა ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სამეგრელო სოფლებში. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის იანკელის სტუმრობას და მისი განცხადებები გაგაცნოთ. დღესვე განცხადება გავრცელა გაეროს მუდმივმა კოორდინატორმა საქართველოში და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელმა ნილ სკოტმა. მან აღნიშნა, რომ ხურჩანაბაკევის და ორსანტი ავტობაიას გამშვები პუნქტების დახურვა უარყოფით გავლენას მოახდენს საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობაზე და ხელშეუწყობს მათ იზოლაციას. როგორც ნილ სკოტი აღნიშნავს, გადაწყვეტილება უარყოფით გავლენას იქონიებს ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, კერძოდ გართულდება ისეთი მომსახურების მიღება, როგორიცაა ჯანდაცვა, განათლება და ეკონომიკური სახის საქმიანობა. გაერო მოუწოდებს მხარეებს უზრუნველყონ ადამიანის უფლებების დაცვა და მსგავსი გადაწყვეტილებით გამოწვეული პოტენციური შედეგები განიხილონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba@gmail.com.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშეპამ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების გაჭიანურება რამდენიმე ხნის წინ იქცა დაპირისპირების საგნად მხარის გუბერნატორსა და გამგებელ შორის. როგორც ირკვევა, ერთ-ერთ სოფელში, რომელზეც ამ კონფლიქტის დროსაც იყო საუბარი, კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტი ამ დრომდე გაჩერებულია. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტები ისევ შეჩერებულია. მაგალითად, სოფელ ქვახვრელში წყლის სისტემის აღდგენის პროექტი რამდენიმე კვირის წინ გაჩერდა. სოფლის ქუჩები გადათხრილია და იქ ავდარში გავლა შეუძლებელია. ქვახვრელელები პროექტის დასრულებას გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ელოდნენ, მაგრამ თვეზე მეტია პროცესი ჭიანურდება და იმასაც ვერავინ ამბობს, როდის დასრულდება.
რა ესია გათხრილი და მიგდებული აქვთ ესე რაბჭი. მეტი ასე ჩუყურატყება და მე აღარ გამიგია.
დიდი ხანია უკვე მუშაობენ და საქმე ჯერ ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. ვისაც ევალება, რომ გააკონტროლოს ეს სიტუაცია, კაი იქნება თუ შეწუხდება და ჩამოვა და შეამოწმებს, რომ ამ მდგომარეობაშია საქმე. და ამოდენა ფულს ხარჯავენ და საქმე არ აკეთდება.
ზოგიერთი ჭა დაშრა მაგალითად და უხდება მეზობლიჭიდან წყლის ამოტანა. ძალიან დიდი ენთუზიაზმი დაიწყეს. ამ სიცივეში შეწყვიტეს მუშობა, ძირითადად თავარ მაგისტრალებს მიმეს ჩაყრილია ტრუბები, მაგრამ შეწყვიტეს ახლა ალბათ ამ სიცივეების გამო. დაყვნიდნენ კრანებსა, ვითომ მოასწრებდნენ დეკემბრამდე უნდა მოესწროთ, აგე იანვარიც დამთავრდა და დღესდღეობითაც გათხრილია. გადასასვლელი არ ამაქვს, სულ არაფერი ჭიშკრის წინ არის.
გორის საკრებულოს წარმომადგენელი ქვახვრელის თემიდან ივანე ნუსხელიძე ამბობს, რომ ხარისხით უკმაყოფილოა. გარდა ამისა, მისი თქმით, საქმის მწარმოებელი კომპანია სამუშაოებს ვერ ასრულებს და ეს მოსახლეობის სამართლიან პროტესტს იწვევს.
ფაქტიურად ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია სოფელი. გადათხრილებია და დატოვილები არის. არ არის ფაქტიურად გაკეთებული. მე არ ვიცი ახლა ვის ბრალია და ვის ეხება ეს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ საქმე არა ჩანს. როდესაც კომისია მოდის შემოწმებაზე, მაშინ დაფაცურდებიან, აჩვენებენ და ზოგან ისია წაყრილი. ადგილებზე რომ შეერთებული არ არის.
ქვახვრელის წყლის სისტემის აღდგენის სამუშაოებზე ტენდერი კომპანია არქიკულტურა მოიგო. მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან ხელშეკრულება 800,000 ლარიან პროექტზე გაფორმდა. სამუშაოები დეკემბრის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ კომპანიის ხელმძღვანელობამ კლიმატური პირობების გაუარესების გამო ვადის გაგრძელება ითხოვა. გამგეობას ორი ვარიანტი ჰქონდა. შეეწყვიტა ხელშეკრულება, კომპანია დაეჯარიმებინა და ახალი ტენდერი გამოეცხადებინა, ან არქიკულტურასთან ხელშეკრულების ვადა გაეგრძელებინა. გამგეობაში აცხადებდნენ, რომ პირველი ვარიანტის შემთხვევაში სამუშაოების დასრულება უფრო მეტად შეყომდებოდა. გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი დარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ სამუშაოებს იგივე კომპანია დაასრულებს. მისი თქმით, არქიკულტურის ხელმძღვანელობა პირობას დებს, რომ უახლოეს დღეებში საქმეს გააგრძელებს.
დასრულებს იგივე კომპანია უახლოეს პერიოდში. კომისია მაგაზე ვიმსჯელებთ, დავაჯარიმოთ თუ გადა გაუგზელოთ, რაღაც პრობლემების გამო ვერ გააგრძელეს სამუშაოები. უშინებენ ჩამოსულები კომპანიის კულტურის ხელმძღვანელი, ქონდა საუბარი და დადო პირობა, რომ უახლოეს ორ დღეში სამდაში გააგრძელოს სამუშაოებს და ეს წვლილი სამუშაოები, რაც არის დარჩენილი, დაასრულებს უახლოეს ვადებში.
ქვახვრელის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროექტთან დაკავშირებით გასული წლის ბოლოს მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელ შორის დაპირისპირებაც მოხდა. გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი იოსებ ოქრომელიძე გამგებელს დავით ონიაშვილს საქმის მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებდა. გამგებელი კი ამტკიცებდა, რომ სამუშაოები დაგეგმილი ტემპით მიმდინარეობდა.
და ნახო, წამოაღლა აქ ისა. გადარიცხვი მომანდა, ამ ისუნახო.
ფაქტიური ნახო,
აქცეპტი პროექტი არის, სამი პროექტი და უზრუნველყოფილია.
მე ვიყავ და შესრულება ნორმალურია, რეზერვუარები მოწყობილია, ჭაბურღელები მოწყობილია, ქსელი მოწყობილია.
ქვახვრელელები ვარაუდობენ, რომ კომპანია გაგრძელებული ხელშეკრულებით 21 თებერვლამდეც ვერ დაასრულებს სამუშაოებს. მათი აზრით ხელისუფლებამ უფრო მკაცრი ზომები უნდა მიიღოს პირობის დამრღვევი კომპანიების მიმართ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრები და დამოკიდებელი დეპუტატი ნალე კველისაშვილი თბილისის მერს მიმართავენ დედაქალაქის განვითარების ფონდის გაუქმების მოთხოვნით. როგორც დღეს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, ფონდის მუშაობა გაუმჭვირვალეა და თბილისის ისტორიული უბნების გარდა ფონდის სხვა უბნების რეკონსტრუქციასაც ახდენს. მათივე განცხადებით, ფონდმა ვერ მიაწოდა ინფორმაცია, როგორ მიიღება გადაწყვეტილება თბილისის რომელი ნაწილი გარემონტდეს. გარდა ამისა, გაუგებარია ფონდის საკადრო პოლიტიკა, რადგან 58 თანამშრომელ შორის არ არიან ხელოვნებათ ცოდნეები, რესტავრატორები და არქიტექტორები. საპასუხოდ დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების მოთხოვნა თბილისის განვითარების ფონდის გაუქმების შესახებ საფუძველს მოკლებულია. როგორც ნარმანიამ განაცხადა, აღმაშენებლის გამზირის განახლებული ნაწილი და სხვა უამრავი პროექტი, რომელსაც ეს ფონდი ახორციელებს, აძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ფონდი არათუნდა გაუქმდეს, არამედ მეტად უნდა განვითარდეს და მეტი საშუალებით და ფინანსებით აღიჭოროს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სტრასბურგში. დღეს დაგეგმილია მისი შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ხელმძღვანელებთან. ახვალ ზაზა თავაძე მონაწილეობას მიიღებს სამუშაო წლის გახსნისადმი მიწმილ ცერემონიაში. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana, and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
put a focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of 5 different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican office holders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux, says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Rafi Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling or reusing metals is much less costly than making them from raw materials in the earth called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals, such as copper, aluminum, and titanium, are not. So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense-to-value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans. Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11th, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million people. It left much of Europe in ruins. It was described as the war to end all war.